You're with SBS Radio.
This week in the Queensland Parliament, the LNP will introduce an urgent private members bill to stop paedophile and rapist Robert John Farden's unsupervised release into our community. If the Queensland government loses its bid to extend Farden's supervision order, this sex offender could be on our streets on October the 3rd.
Yan ang tinig ng leader ng oposisyon na si Deb Frecklington sa kanyang opisyal na pahayag kahapon ng umaga bilang tugon sa nalalapit na paglabas o paglaya ng isang sex offender ng walang patuloy na supervision. Ito ay matapos na mabigo ang pamahalaang palasyay sa hiling nito sa korte na panatilihin ang isang kilalang serial sex offender sa ilalim ng pangangasiwa. Ayon kay Ginang Frecklington, isang malaking peligro sa publiko ang pagpapalaya ng isang mapanganib na sex offender. Ipinaliwanag ng Shadow Attorney General na si David Janetsky na sa ihahain na LNP na pagbabago, mabibigyan ng kapangyarihan ng Attorney General na magpasya kung kailan matatapos ang supervision orders, kabilang na din dyan ang pagpapakabit ng GPS tracking device sa repeat sex offender.
This bill will be proposing a number of things. Firstly, that the Attorney General has the power to extend supervision orders. Secondly, that repeat serious sexual offenders will be supervised by way of GPS tracking device until they die, and also subject to strict conditions. And thirdly, we will be changing the focus of the Act. We will put adequate community protection behind us, and we will be focusing on paramount importance of community safety.
Samantala, nagparating naman ng babala ang pamahalaang palasyay sa pamamagitan ng Ministro para sa Hustisya at Attorney General na si Yvette Dath. Ayon sa ministro, irresponsable ang paggamit ng pangalan ng isang individual sa kasalukuyang proseso ng paghain ng isang panukalang batas ukol sa sexual offense. Ngayon Lunes, aniya ay maglalabas ng pahayag ang pamahalaan ukol sa kanilang plano na mapagtibay ang kaligtasan ng komunidad mula sa mga napatunayang mga sexual offenders sa pamamagitan ng higit na pagsubaybay sa mga ito. Samantala, isang lalaki ang nasawi kahapon matapos ang isang engkwentro sa pulisya ng Ipswich, bandang kanluran ng Brisbane. Ayon sa pulisya, tatlo sa kanilang opisyal ang rumisponde sa tawag ng mapag-alamang may isang lalaki sa estasyon ng tren na armado ng isang patalim. Ayon sa Ipswich Acting Superintendent na si Mal Adams, mabilis na nangyari ang engkwentro sa pagitan ng pulisya at ng armadong lalaki na ikinauwi sa pagkakabaril nito. Kausap ang ABC, sinabi ng presidente ng Queensland Police Union na si Ian Levers na makikipagtulungan ng mga nasabing pulis sa investigasyon ng Ethical Standards Command. Ayon pa kay Ginoong Levers, malaki ang epekto ng mga insidenteng ganito sa mga pulis at kadalasan aniya ay hirap ang mga ito na makabalik sa dati nilang normal na buhay. Depensa nito na ginagawa lamang ng mga opisyal ang kanilang tungkulin at sinisiguro ng mga ito na isaalang-alang ang lahat ng opsyon bago aniya gumamit ng dahas kung tunay na kinakailangan. Nananawagan ng pulisya ng Ipswich sa sino mang nakasaksi ng maganap ang pangyayari sa istasyon na makipag-ugnayan sa kanila. Samantala, inanunsyo ng pamahalaang palasyay nitong nakaraang katapusan ng Linggo na magbibigay ito ng 100,000 dolyar na pabuya sa sino man na makakapagturo sa otoridad ng mga taong responsable sa kontaminasyon ng mga strawberries sa Queensland nang natagpuan may mga karayom na nakasilid sa ilang mga prutas. May mga panibagong kaso ng kontaminasyon ng strawberries na naiulat dito sa Brisbane nitong nakaraang katapusan ng Linggo. Ayon sa Queensland Health, 6 na brand na ng strawberries ang naiulat na apektado na ng nasabing kontaminasyon. Kabilang dyan sa 3 ang mga brand mula sa Queensland na Donnybrook, Berrylicious at Berry Obsession. Sa kanilang Facebook page, sinabi ng Queensland Strawberry Growers Association na maaaring isang dismayadong empleyado ang responsable sa nasabing kontaminasyon. Ngunit iniimbestigahan pa sa kasalukuyan ng pulisya ang lahat ng posibleng anggulo. Ayon sa ABC, kahapon ay tinanggal na ng call sa kanilang mga paninda ang lahat ng strawberries na nagmula sa Queensland. kasunod ng kanilang desisyon na tanggalin ang lahat ng strawberries mula sa brand na Donnybrook bilang pagsunod sa payo ng Queensland Health. Maging ang supermarket na Aldi ay nagtanggal na rin ng mga strawberries mula sa Queensland sa kanilang mga paninda. Patuloy na pinapayuhan ng Queensland Health ang lahat na siguraduhing hatiin muna ang strawberries bago kainin ang mga ito upang siguraduhing ligtas ang mga nasabing prutas. Tinatayang mahigit sa 15,000 tonelada ng strawberries ang naaani sa buong Queensland kada tag-ani. At ayon sa pamahalaan, inaasahang umabot ang produksyon ng strawberries sa estado ng halagang 160 milyong dolyar nitong nakaraang taong pinansyal. Sa ibang balita, isang emergency rally ang naganap sa King George Square sa Brisbane CBD nitong nakaraang Sabado kasunod ng pagkamatay ng 2 kabataang Aborigines sa Perth nitong nakaraang Lunes. Ayon sa mga ulat, 5 kabataan ang diumanong hinabol ng mga pulis nang tumakbo ang mga ito mula sa bakod ng isang bowls club. Wala namang malinaw na suhestyon ng panganib mula sa mga kabataan nang habulin ito ng mga pulis.
You know, we know that that's against procedure because the children weren't putting anyone's life in risk when they were being pursued by the police, but the police were putting the children in risk and shouldn't have pursued them into the river where unfortunately 2 of those 5 kids lost their lives.
Ayon sa pulisya, rumispondi sila sa tawag sa di umayumi mga kabataang tumawid ng bakura ng Bowls Club. Sinabi ng WA Police Commissioner na si Chris Dawson na isang malubhang trahedya ang nangyari. Idiniin pa ng Police Commissioner na walang naging pisikal na ugnayan na nangyari sa pagitan ng pulisya at ng 2 kabataan bago ang mga ito nalunod sa kalaigitnaan ng ilog. Kasalukuyan nagsasagawa ng imbestigasyon ng pulisya kaugnay sa nasabing insidente. Yan ang mahalagang balita dito sa Queensland ngayong 17 ng Setyembre 2018 para sa Radyo SBS Les McIntosh.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.